Sow de farla ɲɔgɔn kan Taptal Pulok, Gina Dogon, Grand Forum du Mandé, Bozo Kabu, Bobow, Marakaw, Dafin, Arabu, Tamasheku, Koroborow, Sumangurun Kantew, Kasongaw. Olu jɛkuluba jɛkuluba minnu sigilen bɛ Mali kɔnɔ, olu jɛkuluba musow de fana nana ɲɔgɔn sɔrɔ ka Union des Femmes des Communautés Culturelles pour la Paix au Mali. O jɛkulu ninnu sinsinnen bɛ an ka tabiyaw de kan. O tabiya ninnu de kɛra sababu ye ka bɛn ni kelenya sabati an ka sigidaw la. Muso leaderw fana b'a la minnu de la ka baara kɛ bɛn kan. Jɛkulu in mɔgɔ bɛɛ sɔnna ka fɔ k'olu bɛ lafiya de ɲini. Olu tɛ politiki la, olu bɛɛ fɛ de jamanadenw ka bɛn.
Jɛkulu minnu ni a bilala sen kan, diinɛ minnu bɛ Mali la, o ɲɛmɔgɔw ani faso jamanajɛkulu caman fɛ, aw ka musokulu o yera o kɔnɔna na. Nin waati in na aw bɛ wulikajɔ la yaasa ka kuma mankan min n'a wulilen don jamana kɔnɔna na. Aw ka muso jɛkulu in a bɛ se ka jɔyɔrɔ kelenna jumɛn de fa nin jɛkuluba in kɔnɔna na?
Ni gɛrɛntɛ mɛn yɔrɔ musow jɔyɔrɔ b'a la. Kabini kadiri ma sigi anw bɛ baara la, kabini anw ye mankan in mɛn, anw sera minnu fɔlɔ k'u bɛ na tɔgɔma, anw taara se a ɲɛmɔgɔba ka an hakilila yira u la ka fɔ paseke ni nin mankan wulila jamana kɔnɔ anw de bɛ tɔɔrɔ. Ni degun o degun b'a la, a degun bɛ se musow de ma. Donc anw ko an tɛ sigi mankan ka wuli jamana kɔnɔ n'anw ma wuli k'an jɔ, paseke jɔyɔrɔ b'anw na, kuma da b'anw bolo. Cɛw n'u ka miiriya don, musow fana n'u ka miiriya don. Donc hakilina minnu b'anw na, anw fana bɛ taa an hakilina de fara kadiri hakilina kan, ka da kan anw muso anw bɛ lafiya de ɲini. Baara tɛ se ka kɛ ni musow tɛ. Donc anw jɔyɔrɔ bɛ kadiri kɔnɔ kosɛbɛ.
So e ye kɔrɔnfɛmɔgɔ ye, ayiwa an y'a ye k'a fɔ aw bɛ musow ka nin kulu in kɔnɔna na. Aw dun ka sigida la kabini 2012 la ne ba aw ka yɔrɔ la, aw ka mɔgɔw yɛrɛ caman bɔra u sigiyɔrɔ la, ɲangata belebeleba finna musolamɔgɔw kan. Aw donna kulu in na, aw bɛna jɔyɔrɔ jumɛn de fa?
Moi je suis madame Konare Lala Haidara, je suis la présidente des femmes shérifs du Nord. An ka jɛ ka plaidoyer pour que an ka se ka lafiya sɔrɔ. Jamana ma lafiya sɔrɔ, muso tɛ lafiya sɔrɔ, den tɛ lafiya sɔrɔ, parce que toujours muso de segelen do, toujours saya jamana kelen kɔnɔ. An kɔni bɛ wuli, n'an ye mankan mankan ye an bɛ taa delili kɛ k'o ka sabali pour que jamana ka se ka lafiya sɔrɔ. A kamar ɲɛ i bɛ masa seri alamu famine b'u la, jintanya b'u la, e bɛ taa sɔrɔ tante kelen kɔrɔ den joli joli, musow bɛ cɛ tɛ, sɛgɛn b'u kan, tɔɔrɔ b'u kan, mais o bɛɛ la kɛlɛ bɛ yen. Chaque communauté doit sensibiliser sa communauté, ses frères, ses cousins, u ka kɛ ala de kama, u ka marifa bila an ka jamana ka se ka ɲɛ.
Mankanw ka dabila, hakiliw ka ɲɔgɔn ta, u ka ɲɔgɔn faamuya, u ka sigi ka ɲɔgɔn faamuya. Ko min tɛ bɛn jamana kɔnɔ o kana kɛ.